Sabrina, Sabrina Aurum.
Sahnaga chiqdi. Targ'ibotdan Azamjon. Shuddamisan? Endi savol. Javob berishda ham ishtirok etishingiz mumkin, lekin boshqa jamoalar uchun turib berasizlar.
Taqdir nasib qilib taqdir nasib qilib ikkovlari turmush qurishsa, kim kimni boqadi?
Ustoz aniqlab olay. Hozir Azamjon, Azam o'ylashib turing. Ustoz aniqlab olay, boqada B.
Ya. Au. O'zing javob bermoqchimisan?
Tayyor ekan.
Ha, chaqirmaysanmi nimani xo'jayinni? Azamjon. Yo, endi savolni egasi turish kerak-da.
Endi bu yaxshi niyat.
Yaxshi niyat. Yo, rost aytayapman, yaxshi niyat. Azamjon ham uylanmagan, Sabrinamiz ham turmush qurmagan. Taqdir nasib qilib taqdir nasib qilib ikkovlari turmush qurishsa, kim kimni boqadi? B.
Sizga kim aytdi men bunga tegaman deb? Ha? Ey, menga 5 tasi olib keling, boqib tashlayman, hayma. Ha, Luboyga javob hammasiga.
Rahmat.
Rahmat. Hop,
bu boqay degan emas, sog'ay degan-ku bu.
Kim javob bermoqchi, o'zingmi? Ha,
ha. Targ'ib. Ha.
Endi Sabrina sen turib turdi, sen uchun turib berdi-ku. Demak, taqdir nasib qilib turmush qurib qolishsa, kim kimni boqadi?
Ma'lda opa, bir minutga turib turing-da.
Azamjon. Azamjon, Azamjon, bir narsa aytay, u kenaymish etdi, indama, davomini aytma. Rahmat.
Rahmat.